O'zbekiston musulmonlari idorasi, Toshkent shahar Shayxontohur tuman bosh imom xatibi, 2010-yilning eng namunali imom ko'rik tanlovi g'olibi, O'tkir Voiz, Odilxon qori Yunusxon o'g'li.
Juma mavizalari.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الإسلام أهل إيمان برادر لار خرمت لي أطهال لار عزيز أكلار إيمان داش قدر دار لار Avvalo Robbimiz Robbil Izza Jalla Jalolahuga beadad hamd sanolar va shukrlar aytamiz. Uning habibi va rasuli Muhammad alayhi salatu va sallamga salovat va durudlar aytamiz. Mana bugun yana bir karra muborak Zulhijja oylarining ayyomut tashriq bo'lgan so'nggi ikki namozlardagina qolgan takbir aytiladigan Hayit bayramining shukuhi nihoyasiga yetadigan ulug' kunlarda, ulug' soatlarda hamdidor bo'lib turibmiz. Alloh jalla va alo bu onlarda aytayotgan takbirlarimiz, duolarimiz, oralarimizdan imkoniyatlari, sahovatlari jo'shiqib Alloh yo'liga qurbonlik qilgan birodarlarimizning qurbonliklarini, qilingan yetim, bevo bechoralarga qilingan xayrot va ihsonlarni, bir-birimizni ko'nglimizni olishlik ma'nosida qilingan hadoyalarimizni Alloh jalla va alo rahmatiga muvofiq, roziligiga muvofiq barchalarimizdan qabul aylasin. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh wallohu akbar. Allohu akbar va lillahil hamd. Alhamdulillah mana bu onlarda Makka vodiysida Madinai Munavvaradek ulug' bir muborak shaharda O'zbekistonning muborak bir vakillari dadalarimiz, hammalarimiz uchun muborak bo'lgan oyijonlarimiz, opa singillarimiz nasib baxtiga muvaffaq bo'lgan ulug' zotlar haj amallarini islom sinfining 5-chi bir inshaalloh bir maktabini oliy baholarga umid qilamizki bitirib kundaliklarga 5 baholarni olgan holatlarda bizning vatan ulusga qaytishlik taraddudida ba'zilari esa inshaalloh yana ibodatlarni davomiylashtirish bir kunlarda hozirlanib turibdilar. Alloh ularni hajjlarini mabrur aylasin, sa'ylarini mashkur aylasin, gunohlarini mag'fur aylasin. Yana sog omonlikda bag'rimizga bus butunlikda barchalarimiz bosib ularning tabarrukona durdonai duolardan bahramand bo'lib kelgusi jumalarda hojilarimizdan ulardan vakillar bilan ham inshaalloh robbil alamin juma ibodatlarini barpo qilmoqligini Alloh taboraka va taolo muvaffaq aylasin. Azizlar, bugun juma, bugun inshaalloh o'z ustularimizdagi farz bo'lgan ulug' ibodatni barpo qilish ulug' kuniga yig'ildik. Juma kunining ruhi amr ma'ruf bo'ladi. Juma kunining fayzi nahyu munkar bo'ladi. Juma kunining salobati insonlarni doim izgulik, neklik, yaxshilik yo'liga chorlashlik jumaning ayni manbai ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz. Bugungi jumalik suhbatimizga mavzulardan poklik iymondandir degan mavzuni tanlagan bo'ldik. Poklik bu go'zallik, poklik bu qalbning pokligi, bu insonning badanini pokligi, bu hayotini pokligi, uy-joylarini pokligi, niyatini pokdomon ekanligi, bu poklik ma'nosi juda keng ma'nolarda. Keling, birgalashib bugungi mana shu suhbatdan bahramand bo'lishlik va unga amal qilishlik va Alloh taolo o'zi suygan, sevgan pokdomon bandalarini sevaman degan oyatiga dohil bo'lish baxtidagi bugungi suhbatlarga hammalarimizni amal qilib dunyoda Alloh sevgan, oxiratda Alloh sevganlarga beriladigan jannatlarga loyiq aylasin. Islom dini poklik, tozalik, ozodalikka o'ta jiddiy e'tibor qiluvchi dindir. U poklik va tozalik tushunchalari o'zining mukammal ifodasini topgan yagona shariat hisoblanadi. Unda joy pokligi, libos pokligi, shaxsiy tozalik, shaxsiy gigiyena, atrof muhit tozaligi, yuvinadigan suvlarning tohir pokizaga yoki tahur pokizalovchiga yoxud najas ya'ni nopok suvlarga ajratilishi, bir kunda 5 vaqt namozdan oldin 100 qo'l, oyoq va hokazolardan tahorat niyatida yuvish, junub bo'lganda albatta umumiy cho'milib g'usl qilish, haftada bir marta juma kunida junub bo'lmasa ham g'usl qilib poklanishga chaqirib hamda xushbo'yliklardan foydalanishga nisbatan keng ko'lamda e'tibor qaratilishi islomning pokizalik, orastalik, tozalikka bo'lgan nechog'li buyuk e'tiborini ko'rsatib beradi. Qarang, dinimiz shu qadar madaniyati, shu qadar uning odobi, manzarasi, ma'naviyati, zohiriy va botiniy go'zallikka oliy darajada baho berganligini qarang. Musulmon odamni har bir yurishi poklik. Har kuni 5 vaqt namozga tahorat. Har kuni tirnoqlar olingan, tuklar tozalangan, har kuni mo'ylovlar qisqartirilgan, soch-soqollar tartibga keltirilgan, kiyadigan kiyimlarimiz namoz o'qiymiz, kiyadigan do'ppilarimiz namoz o'qiymiz, yeyotgan taomlarimiz halol pokiza narsalardan, har bir muomalada bo'ladigan kasbkorimiz halolligiga, pokligiga e'tibor berishligimiz hammasining yig'indisi iymon, demak poklik ustiga bino qilingan. Iymon qanaqa qimmat, qanaqa bebaho, lekin o'sha qimmatbaho eng hammaga ham berilmaydigan, hammaga ham ishonib bo'lmaydigan, hammaga ham qondirib bo'lmaydigan iymon buniyal islomu ala nazofa. Islomni qarangki, iymonning haqiqiy onasi bo'lgan islom poklik, nazofat, ozodalik ustiga bino qilinganligini o'zi oliy bebaho baxt saodat. Qarang, pokdomonlikni kimdir oddiylik bilan tuyuladi. Tishlarimizni misvok qilishligimiz, burunlarimizni tozalashligimiz, qalbimizni pokdomon niyatlar bilan uni obod qilishligimiz, hammasi ana shunday bir islomning binosiga, islomning bog'iga olib kirishlik poklik bilan, ozodalik bilan ekanligini har qachon unutmasligimiz lozim bo'lar ekan. Poklik dinimizning asoslaridan hisoblanadi. Yuqorida sanalgan turli tuman ko'rinishlardagi poklik hamda umumiy ozodalik va tozalikka targ'ib qiluvchi oyat va hadislar nihoyatda ko'p. Shu bois ham poklikni dinimiz asoslaridan desak sira mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Sa'id ibn Musayyibdan rivoyat qilingan hadisda shunday deyiladi: Inna Alloha tayyibun yuhibbut tayyib, nazifun yuhibbun nazafa, karimun yuhibbul karam, javadun yuhibbul jud, fanadhibu araq qala afniyatakum wa la tashabbahu bil yahud. Albatta Alloh pokdir, poklikni yaxshi ko'radi. Tozadir, tozalikni yaxshi ko'radi. Oliy janobdir, oliy janoblikni yaxshi ko'radi. Saxiydir, saxovatni yaxshi ko'radi. Bas hovlilaringizni, bas uy joylaringizni toza tutinglar, yahudlarga o'xshab qolmanglar. Qarang, Alloh pokdir, poklikni yaxshi ko'radi. Alloh tozadir, tozalikni yaxshi ko'radi. Oliy janobdir, oliy janoblikni, karamni yaxshi ko'radi. Saxiydir, saxovatni yaxshi ko'radi. Bas hovlilaringizni toza tutinglar, uylaringizni toza tutinglar, yahudlarga o'xshab qolmanglar. Haqiqatan ham islomning bu gigiyena bobidagi, mana butun dunyoga jar solayotgan Xitoy davlati, butun dunyoni o'zini mahsuloti bilan hozirgi kunda o'ziga qaratib turib desak xato bo'lmaydi. Lekin shunday bir davlatda ham eng numeri, eng oliy darajada turadigan mehmonxonalarda, hojatxonada suv yo'q. Mustahab uchun suv yo'q. Sababi madaniyatsizlik etdi suv ishlatishlik. Qarang, orqasini yuyishlik, oldini yuyishlik madaniyatsizlik deb tushuniladi. Shuning uchun ularda alohida bidiylar qo'yilmagan. Hattoki mayli u bidiyni qo'ying, hatto alohida bir shilanka bir qo'yib qo'yilmagan, o'zini hojatini o'zi ketkizib qo'yishlik uchun. Nimaga? Ha, bo'lmaymiz. Tushunamiz. Sababi islom yo'q. Islom bo'lmagandan keyin, iymon bo'lmagandan keyin etta qanday qilib poklik bo'lsin? Butun dunyoga poklikni, madaniyatni, ozodalikni ta'lim bergan islom. Musulmonlar o'sha avratini to'sishni o'rgatdi. Musulmonlar kiyinish odob axloqida ibrat bo'ldilar. Musulmonlar har kuni orqa oldini yuvib tozalash, cho'milish, hammom degan narsalar, hattoki oyog'ini har kuni yuvish, tirnoqlarni olish, bu borada hattoki shu darajada halol bo'lgani bilan sarimsoq, piyozni yeyishlikdan, yegandan keyin jamoat joylarga qatnashishlikdan ham yiroq bo'lishligini islom degan ulug' bir Alloh taoloning fazli bilan payg'ambar alayhissalom ana shunday islom ta'limotlarida bizga ta'lim berdilar. Ana islomdagi go'zallik, islomdagi ozodalik. Yuqoridagi hadis sharif mazmunidan islom dini shaxsiy tozalik bilan bir qatorda atrof muhit tozaligiga ham ahamiyat qaratishini bilib olamiz. Aslida islom dini yuborilgan davrlarda hozirgidek chiqindilar, turli tuman zararli tutun va hokazolar, zavod, fabrikalar, kimyo konlar, zavodlar, mashinalar va hokazo bo'lmagan. Odamlar bugungi kunimizdagidek ko'p chiqindi hosil qiluvchi mahsulotlarni ham iste'mol qilishmagan. Tabiatan qo'ynida tabiiy ne'matlardan oziqlanishgan. Turli xil sun'iy moddadan tayyorlangan xilma-xil o'ram, qadoq va hokazo idishlardagi yeguliklardan yeyishmagan. Bu e'tibordan ularning chiqindilari ham tabiat va muhitga do'st bo'lgan bezarar chiqindilardan iborat bo'lgan. Chiqindilarning asosiysi taom qoldiqlari bo'lgan xolos. Lekin shunday bo'lsa ham dinimiz o'sha vaqtning o'zidayoq atrof muhit, tozalik, shaxsiy tozalik va gigiyena sohasidagi kelajak davrlarga ham taalluqli va manfaatli bo'luvchi ko'rsatmalarni berib qo'yganligiga guvoh bo'lamiz. Bu ham bo'lsa dinimizning haq din ekanligining yana bir tasdig'idir. Abu Sa'id Hudriy radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis sharifda shunday marhamat qilinadi. Innalloha jamil. Innalloha jamil yuhibbul jamal. ويحب أن يرى أثر نعمته على أبده ويبغض البؤس والتبؤس. أزلر حديث أيتلي يبكند خشار بوليلي. بو بر مجلة بر جزيتة بر جورنال إماس. رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى أكشو حواضن جبرميدلر إن هو إلا وحي يوها. Nima gapirgan bo'lsalar, vahiy qilingan, topshiriq berilgan narsani gapirgan zot. Allamahu shadidul quva. Jabroil alayhissalom o'kishiga dars, ta'lim berganlar. Shu zotning so'zlari. Hayotimizda bir obro'liroq odam gap gapiradigan bo'lsa, yo'talimizni ham o'ylab yo'talamiz. Qanaqa atir sepib kirishni, qanaqa kiyinishlikni, qanaqa tutishligini o'ylashamiz. O'zimizga o'xshagan bir inson oldida, lekin payg'ambar alayhissalomning so'zlari oldida biror bir harf bo'lishga haqqimiz yo'q agar biz musulmonlikni da'vo qilsak. Qarang, albatta Alloh go'zaldir. Go'zallikni yaxshi ko'radi va o'z bandasining ustida unga bergan ne'matining asarini ko'rishni yaxshi ko'radi. Nochorlikni va o'zini nochor tutib yuruvchilarni yomon ko'radi. Bayhaqiy rivoyati. Alloh go'zal. Bandalarga berilgan ne'matni asari ko'rinsin. Ba'zi odam bo'ladi. Alloh bergan, dunyosi yetarli. Lekin qarasangiz g'ijim kiyimlarni kiyib yuradi. Sal zo'roq kiyimlarni kiyib olmaysizmi desam, ay bilintirmaslik kerak odam o'zini. Yig'ib, bilintirmasdan qorovul bo'lib, keyin kimlagadir topshirib ketib, kimlagadir oborib berib, kimlagadir yana harom xarijga mukkasidan kechki yordamlashdimi kerak bor. Va amma bi ni'mati robbiga fa haddis. Alloh bergan ne'matni gapir odamlarga. Men halol yurdim, Allohning buyruqlariga bo'ysindim. Tijoratda, ziroatda, ijodda sodiq bo'ldim, Alloh berdi deb uni asari senda ko'rinsin. Payg'ambarimiz alayhi salom aytayaptilar, albatta Alloh go'zal, go'zallikni yaxshi ko'radi va o'z bandasining ustida unga bergan ne'matining asarini ko'rishni yaxshi ko'radi. Nochorlikdan va o'zini nochor tutib yuruvchilarni yomon ko'radi. Ataygina o'zini bir nochor qilib ko'rsatadigan qilib yurishlikni Alloh taolo yomon ko'radi. Demak, Alloh bergan ne'matga sizni biz shukrona qilib, u kibrga ketish ma'nosida emas. Alloh bergan ne'matini asarini ko'rsatib shukrona qilish ma'nosida inson pokdomon, go'zal bir ko'rinishda bo'lishligi. Demak, musulmon kishi ust bosh kir, g'ijim holda yurmasdan pokiza va tekis liboslarni kiyishi, oyoq kiyimini pokiza tutishi, soch soqoliga ahamiyat berishi, parvarishlashi, badanini xushbo'y qilib yurishi Allohga mahbub ishlardan ekan. Alloh shunday imkoniyat bergan banda ma'lum mablag' sarflash evaziga bo'lsa ham o'zini orasida tutib yurishi Allohga mahbubdir. Chunki bunda inson Robbisining ne'matini oshkor qilgan va shu tariqa shukrini o'ziga xos tarzda izhor qilgan bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, bir qora tanli kishi yoki qora tanli ayol masjidni supurib yurardi. U kishi vafot etib ko'rinmay qolgan edi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam uni so'rab surishtirdilar. Sahobalar u ayolning vafot etganini aytishdi. Shunda Nabiy alayhissalom, menga shuni aytsangiz bo'lmasmidi deya biroz g'azablanib, menga uning qabrini ko'rsatinglar dedilar. Shundan keyin uning qabri tepasiga kelib, unga janoza o'qidilar. Abu Musa radhiyallohu anhu Basraga kelganlarida u yer xalqiga shunday murojaat qilgan edilar. Abu Musa hazratlari Basraga kelganlarida o'sha xalqqa qarab shunday dedilar. Meni sizlarning oldingizga Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu Robbingizning kitobi, payg'ambarningizning sunnatini o'rgatishim va ko'chalaringizni toza tutishim uchun yubordi. E'tibor beryapmizmi? Meni Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu Robbingizning kitobi Qur'on bilan qarang, teng iborada kelyapman. Bertaga bir iboraga e'tibor bering. Payg'ambaringizning sunnatini o'rgatishim va ko'chalaringizni toza tutishim uchun yubordi. Allohning kitobi, payg'ambar alayhissalomning qoldirgan omonatlari bilan bir qatorda teng-teng ko'chalaringizni toza tutishim uchun yubordi. Bugun musulmonlarning ko'chalari, musulmonlarning ana shunday bir o'zlarini dini arkonda, islom ulug' bir manbaida, iymon shabodalarida aytilgan mavsumga mos va xosmi? Hammamizning uy oldilarimiz, atroflarimiz, mahallalarimiz, tashlab ketilayotgan, ko'chada otib ketilayotgan narsalarimiz Allohning kitobini, payg'ambar alayhissalomning omonatlarini va ko'chalaringizni ozoda tutishlikka yuborildim degan mana bu so'zga muvofiq kelyaptimi? Bizdan chiqayotgan chiqindilar, ilgari suvlar, anhorlar, suvga siymagin, suvga tuflamagin, suvga axlat tashamagin. Mana bu nasihatlar endi faqat kitoblarda qolib qolmayaptimi? Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Ittaqul mala'in, mala'in as-salas, al-barroz fil mawarid va qari'atu at-tariq va dhil." Uchta la'nat keltiradigan ishlardan ehtiyot bo'ling. Uchta narsa, agar banda shunga dohil bo'ladigan bo'lsa, la'natda qolar ekan. Suvlarda, yo'l o'rtasida va soya joylarda hojat chiqarish, Abu Dovud va Ibn Majah rivoyati. Suvlarda deganda yana hozirgi kunda mana rivojlandi, kanalizatsiya deyapmiz, suv quburlari, hojatxonalar, bunga alohida ruxsat berilgan ulamolar. Lekin bu suv deganda alohida o'sha anhorlarga, yuqorida aytilgan daryo-yu ko'llarga nisbatan ehtiyot bo'lishlik va shu bilan birgalashib yo'l o'rtasida va soya joylarda hojat chiqarish, etlarda jinlar bo'ladi. Hattoki la'natlanganini o'zi bizga jin bo'lgan bo'lmagan taqdirda ham zarar ziyon yetishining manbayini o'zi inson taqlanatga qolishligi. Farzandlarimizga bu boblarni tushuntiraylik. Katta-katta odamlarni ko'ramiz yo'lda biz ota-onalarimiz ziyoratga Namanganga vodiyga ko'p qatlimiz borib kelamiz ziyoratga. Katta odamlar suvga qarab o'sha yerda turib olib tikka turib olib o'sha yerda bir bavul qilib olganini ko'ramiz. Keyin o'sha odamlar barakasi bo'lmaydi. Keyin nas bosadi. Keyin omad eshigi yopiladi. Keyin boshini u yoqqa urgan, bu yoqqa yugurgan, nimaga ishim yurmayapti degan o'zi o'zini oldini to'sib qo'ygan. O'zi shariatga xilofot ish qilyapti. Mana bu narsalardan ehtiyot bo'linglar. Siyduk masalasi o'zi juda og'ir narsa. Qabr azobining asosiysi najosatga bee'tibor bo'lishlikdan. Tik turib bavul qilishlikni o'zi musulmon odamni jamiyatga muvofiq emas. Tik turib siyishlikdan qaytarilgan hatto bavul qilishlikdan. Demak, uyimizda bu narsaga juda ham farzandlarimiz, qizlarimiz, kelinlarimiz bu narsalarni tushuntirishlik uydagi barakani ketkazuvchi, uni o'chirib yuboruvchi narsa ekanligini, unga ehtiyotkor bo'lishlik, obdon, istinjo, istibro, musulmon odam bunga ehtiyot bo'lishligi, hatto suv yo'q. Umuman suv yo'q. G'usl qilish kerak. Shariat ruxsat beryapti nimaga? Bir urib yuzga, bir urib qo'lga g'usl tahorat o'rniga o'tadi tayammum Alloh ruxsat berdi. To'tta farz bor. Niyat qilishlik pokdamon yerga o'sha yer jinsidan bo'lgan suyak yoki kul bo'lmasa tayammum qilishga ruxsat berdi. Lekin shunda ham istibroga buyuryapti. Istibro nima? O'sha junubat bo'lgan bo'lsa, janobat hosil bo'lgan bo'lsa, erkak kishi o'sha kirganda hojatxonada poklik, ozodalikni suv yo'q topsinki xollangan narsani yoki bir lattami yoki bir o'sha joyda bir qog'ozmi topib ko'ngil to'ladigan darajada o'sha joyini tozalashlikka buyuryapti. Nimaga? Ibodatni mag'zi o'shanga bog'liq. Duolarimizning ijobati shunga bog'liq. Qabrdagi azob yo rohat bunga bog'liq. Demak shuning uchun poklik, ozodalik mavzusini bugun jumada tanlaganimiz biz eng go'zal hayit bayramidan pokdomon bo'lib chiqdik. Shu pokdomonlikni saqlab qolish, yil mobaynida o'zimizga hamkor va hamroh qilishlik, uni doim asrab avaylashlik eng zarur bizning xazinamiz ekanligini uchun ham bugun mavzuyimizga poklik iymon ustiga bino qilindi. Ya'ni iymon poklikdir. Poklik iymondandir degan mavzuni tanlagan bo'ldik. Islom dini shaxsiy gigiyena masalasiga ham to'xtalib o'tgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis sharifda shunday marhamat qilinadi. Khamsun minal fitra. Beshta narsa bu fitratdandir. Xatna qildirish. Harom tuklarni ketkazish. Tirnoq olish, qo'ltiq ostidagi tuklarni yulish hamda mo'ylabni qisqartirish. Buxoriy va Muslim rivoyat. Musulmon odam taom yeyotgan paytida mo'ylovi mundoq tushib turmaydi. Mo'ylovini qisqartiradi. Tirnoqlari o'sib yotmaydi musulmon odamni. Shariat islom ta'lim bergan narsada hech qanday bahona bo'lish mumkin emas. Islom buyurdimi, u mabodoki bizning ustimizga talofat keladigan bo'lsa ham qilishga majburmiz. Agar biz Allohga bo'lgan muhabbatimiz, iymonga bo'lgan bizni haqiqatda sadoqatimiz bo'ladigan bo'lsa. Demak, tirnoqlarni olishlik, o'sha 2 haftada bir marotaba tozalanishlik, shu bilan birgalashib, albatta bir xushbo'y bir o'zimizga bir atirlardan sepib yurishlik va albatta o'z vaqtida farzandlarimizni xatnasini qildirishlik islom fitratidan ekanligini. Insonni har bir shaxsga alohida muborak bir ish ekanligini, buni xulusi niyat bilan, ixlos bilan, malollanmasdan qilinadigan insonning ruhiga yu jasadiga, salomatligiga faqatgina izgulik shabodasini olib keladigan ish ekanligini unutmasligimiz lozim.
Payg'ambarimiz alayhissalom Abu Molik al-Ash'ari radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam poklik iymonning yarmidir. E'tibor bering. Men ixlos bilan so'rayman. Mana shu hadisga qattiq e'tibor bering. Odamni badan badaniga, qalbiga juda qattiq botadigan darajadagi hadis qarang. Poklik iymonning yarmidir. Birinchi payg'ambar alayhissalom aytayotgan so'z. Alhamdulillah tarozini to'ldirur. Subhanallohi walhamdulillah osmonlar u yerning orasini to'ldirurlar yoki to'ldirur. Namoz nurdur. Sadaqa burhondur, hujjatdir. Sabr ziyodur. Qur'on sening foydangga yoki zararingga hujjatdir. Barcha odamlar harakat qilib o'z jonini savdoga qo'yuvchidir. Bas ular uni ozod qiluvchi yoki uni halok qiluvchilardir dedilar. Muslim, Nasai va Tirmiziy rivoyat qilishgan. Payg'ambarimiz alayhissalom o'zlarining bu muborak hadislarida bir necha savobli amallarning boshida poklikni yuqori baholab zikr qilganlari uchun ham ushbu hadis poklikning fazilatlari bobida keltirilmoqda. Qarang, poklik iymonning yarmidir deb qarang, undan keyin alhamdulillah kalimasi tarozini to'ldiradi. Subhanalloh va alhamdulillah osmonlar u yer orasini to'ldiradi. Namoz nur, sadaqa hujjat, sabr ziyo, Qur'on seni foydangga yoki zararingga hujjat deganlarini mag'zini pastga qo'yib, uning negizida, uni ildizida, eng yuqorisida agar insonda poklik, insonda ozodalik bo'lmaydigan bo'lsa, quyidagi u sadaqani hujjat u, sabrni ziyoy u, namozning nur ekanligida u odamga hech qanday foyda yo'q ekanligini payg'ambarimiz alayhissalom haqiqiy bir daqiqlik bilan ummatga juda katta bir tushuntirishini chiroyli notiqlik bilan tushuntiryaptilar. Poklik iymonning yarmidir. Bu jumladagi poklikdan maqsad riyo, kibr, hasad kabi ma'naviy hamda barcha moddiy nopokliklardan pok bo'lishdir. Tahorat, ya'ni poklik iymonning yarmi deyilishi usiz ibodat qabul qilinmasligi va savobi behuda ketishidan, iymon bo'lmasa ibodat umuman qabul qilinmasligi e'tibordan kelib chiqib aytilmoqda va poklik iymonning yarmiga tenglashtirilmoqda. Islomda iymonning qadr qimmati qanchalik yuqori ekanini yaxshi bilamiz. Islomda iymon degan narsani juda ham noyob ekanligini, bebaho ekanligini bilamiz. Poklik o'sha bebaho narsaning yarmiga tenglashtirilganidan ham islom dini ozodalik, poklik, tozalikka qanchalar e'tibor berganini bilib olsak bo'laveradi. Bu o'z navbatida biz musulmonlar dinimiz talabiga yarasha bo'lishimiz kerakligini ham bildiradi. Poklik masalasida ikki olam sarvari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday marhamat qilganlar. Tanazzafu fa innal islam nazif rivoyati Muslim. Pok bo'linglar, zero islom poklikdir deganlar. Boshqa bir hadisda an-nazafatu tad'u ila al-iman val-iman ma'a sahibihi fil janna. Mashalloh. Poklik kishini iymonga chaqiradi. Iymon esa o'z egasi bilan jannatda birgadir inshaalloh. Qarang, poklik, ozodalik u botiniy go'zallikka, zohiriy go'zallikka, botiniy pokdomonlik, ozodalikka va zohiriy pokdomon ozodalikka e'tibor berish. Ustimiz chiroyli kiyimlar bilan bezalgan bo'lsa, lekin qalbga iymon shulasi qunadigan bekat qalb u gina bilan to'la bo'lsa, hasad bilan u qavjirab ketgan bo'lsa, g'iybat bilan zardob olgan bo'lsa, bo'xton bilan endi u mardalab ketgan bo'lsa, endi u chirigan bo'lsa, u chirigan bekatga kim o'tiradi? U qunadigan shoxga o'zi u tagidan singan bo'lsa, qaysi bulbul unga qunib sayriydi, birodar? Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhissalom an-nazafatu nisful iymon, poklik ozodalik iymonni yarmi dedilar. Bugun g'iybat, ig'vo, aytdi dedi ko'payib, bu namozlarimiz nima bo'lyapti? Keyin xushu xuzu yo'q. Keyin duoda ijobat yo'q. Bir-birini yomonlagan, bir-birini aybini axtargan, bir-birini ana shunday kirini axtargan boshqa ish yo'qmi? Musulmonlarning holimiz nimaga kelyapti? Payg'ambar alayhisalom davrlarida g'iybat qilinsa xidlanib ketar ekan. Bu qaysidir mu'minni g'iybat qilindi. Shuning uchun noxush xid bosib ketildi. Buguncha biz o'sha xidiga o'rganib qolmadikmi? Unga moslashib, unga muvofiqlashib, unga munosib bo'lib qolmayapmizmi? Mana bu narsalarga bugun e'tibor beraylik. Turklarda dur der ekan, dur. Dur desa to'xta degani ekan. Alloh aytayapti, u bandaku, bandani to'xta degan joyda to'xtamasa, darrov shtraf to'laydi, jarima to'laydi yoki bir jinoyat javobgarligiga tortilar, jazosini olar. Shundan qo'rqib banda to'xtayapti. Alloh aytayapti, ey iymon keltirganlar, bir-biringiz biringizni g'iybat qilmasin. Bir birodaringizni tiriklayin, go'shini yeyishlikdan qo'rqmaysizmi? Undan jirkaning deb Alloh taolo poklikka ana shunday bir ma'naviy kasalliklardan najot topishlikka sizni bizni Alloh taolo Qur'oni Karimda chaqiryapti. Darhaqiqat har bir insonning qalbi pok bo'lishi, chunki qalb inson tanasining podshohi, qolgan a'zolar unga ergashuvchidir. Insonning ma'naviy olami pok bo'lishi uning tashqi olamini poklashiga bevosita bog'liqdir. Demak, inson xalqimizdan o'tgan har bir narsaga jiddiy ravishda ahamiyat bermog'i lozimdir. Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhi shunday deganlar: kishi zohiriy nopokliklardan saqlanish bilan birga botinini ham pok tutishi lozim. Chunki botiniy illatlar kishini nafaqat bu dunyoda halokatga boshlaydi, balki oxiratda ham alamli azobga duchor bo'lishiga sabab bo'ladi. Poklikni istovchi qalb go'yo bir oshiyon, farishtalar qo'nadigan makom. Gina, hasad, kibr, g'araz, g'iybat, g'azab kabi kasalliklar bilan illatlangan qalbdan farishtalar qanday qo'nim topsinlar? Shuning uchun farishtasiz inson istarasida issig'i yo'q, rangi sovuq odama deydi. Nimaga? Qalb yomonlik bilan bo'lsa, qalb yuqoridagi illatlar bilan mosuvo bo'ladigan bo'lsa, Alloh aytarkan, falonchi o'g'li falonchini yomon ko'rdim. Yo Jabroil, sizlar ham yomon ko'ring. Hammani yomon ko'radi. Agar qalbni toza tutsak, Alloh taolo bizni suratimizga, mansabimizga, martabamizga emas, bizni kiyim voshimizga emas, bizni qalbimiz va amallarimizga, tilimizdan chiqayotgan so'zlarimizga qarar ekan, agar u chiroylik bo'lsa, ya Jabroil, inni uhibbu fulan ibn fulan fahibbu. Men falonchi o'g'li falonchini, falonchi bandamni sevib qoldim, yaxshi ko'rdim, do'st tutdim. Sizlar ham do'st tutinglar, yaxshi ko'ringlar. Va yuzu lahul qawl fil ard. U yer yuziga, osmon dunyosiga tushiriladi. Hamma solih bandalarni qalbiga maloikalar orqali yetkaziladi. Hamma haligi odamni ko'rmasa-da, haligi odam bilan ham suhbat bo'lmasa-da, haligi yuqoridagi yaxshi ko'rilgan oshiq odam bilan ham nafas bo'lmasa-da, ham zamon, ham maskan bo'lmasa-da, yaxshi ko'rib qoladi. Nimaga? Alloh yaxshi ko'rdi uni. Alloh sevdi. Alloh do'st tutdi. Sababi u qalbini illatlardan, arazlardan pokdomon najot yo'liga qadam bosgan banda edi. Siz bizga ham Alloh jalla va alo mana shunday bir ulug'vor soatlarda Alloh taboraka va taolodan iltijoyimizki, qalbimizni pok tutmoqligimizni, badanlarimizni pok tutmoqligimizni, har bir qiladigan savdo sotuqlarimizda pokdomonlik, ozodalik, qo'ni qo'shnilar bilan munosabatda pokdomonlikni Alloh muvaffaq aylasin. Bir narsani joyi kelganda mana aytib qo'yaman. Hattoki poklikning iymon shu'lalaridan bir bo'lagida musulmonlarga zarar yetkazadigan bir toshni ko'chadan olib qo'yishlik iymon 60 shu'badan iboratdir. Iymon bir necha shu'badan iborat bo'ladigan bo'lsa, uning bittasi va adnaha imatatil adaa an tariqin nas. odamlarni yo'lidan xalal beradigan ularga toshni olib qo'yishlik. Lekin bugun mahallalarda ko'payib ketyapti. Yo'lga mashina tez yurmasin degan ma'noda ushlab kim ruxsat bu zulm shariatda. Ruxsat berilmaydi. Taqdirotga qarshi chiqishlik bo'ladi bu bilan. Agar u yuradigan odam u yo'lni 3 qavat deganingizda ham tez yuradigan odam tez yuraveradi. U tavfiqi bo'lmagan, farosati bo'lmagan, fahmi bo'lmagan odam yuraveradi. Lekin u to'sishlik ko'chaning haqqiga ertagi yashovchilar hech qachon to'sishlik bilan haqli bo'lmaydi islomda. Biz o'zimizcha kimlardir gapga kirib bu narsalarni to'sib musulmonman deb yana u ishda dinimiz buyurgan ekan degan manbaida qaramaylik. Mayli qilayotgan bo'lsangiz dinga aloqador emasligini aytib qiling. Men o'zimni nafsim shunga buyuryapti deb qiling. Lekin uni savob bo'ladi. U bilan bir yaxshi ish qildim deb o'ylamang. Islom hech qachon u ishni oqlamaydi. Mana bu narsalarga alohida e'tibor berishligimizni ulamolar alohida ta'kidlab o'tishyapti. Demak, poklik bobida har jihatlama musulmon odam ibrat va namuna bo'lmoqligi lozim bo'ladi. Duo qilaylik. Alloh taboraka va taolo hammalarimizni aytilgan masallarga amal qilib, dunyoda o'zini pokdamon, oxiratda esa pokdamon bandalarga tortiq qilgan ulug' jannatlaridan, o'zini jamolidan hammalarimizni Alloh taolo musharraf aylagil. Parvardigoro qalbimizni pokdamon aylagil, badanlarimizni pokdamon aylagil, xulqlarimizni pokdamon bo'lishligini musharraf qilgin. Bir-birimizga bo'ladigan odob axloqlarimizda doim xushbo'ylik, xushmuomalalik, chiroylik murosiy madora degan ulug' ilmlarda birga bo'lmoqligimizni musharraf qilgin. Allohumma ahsin oqibatana fil umuri kulliha va ajirna min خزي الدنيا وعذاب الآخرة إنك على كل شيء قدير